Assalomu alaykum qadirdonlar. Hayotimizning mazmuni va quvonchi bu farzand. Ularni nega sevamiz? Nega ardoqlaymiz? Ularning kichik yutuqlarini ko'rib quvonamiz. Nima uchun? Bir kuni bir boboning suhbatini tinglab turib, Xudomat nima uchun bizni sevishini anglab yetdim. Shundan so'ng Xudoga bo'lgan hurmatim va muhabbatim bir qadar ko'payganday bo'ldi. Keling, shu guvohlikni siz bilan bo'lishaman. Guvohlikni to'g'ridan-to'g'ri o'sha boboning tilidan qilib gapirib beraman. Qizim katta bo'lgach, o'zimizdan uzoqroqqa kelin bo'lib tushdi. Ishlar bilan bo'lib, qizimdan xabar ola olmadim. Bir kuni qizimizning o'zi, "Dada, bobo bo'ldingiz" deya qo'ng'iroq qilib qoldi. Juda xursand bo'ldim. Ishlarimni tugatib, qizimni va nevaramni ko'rgani borgunimcha ancha vaqt o'tdi. Qizimning qistovi bilan ularnikiga bir oydan oshiqroq turib qoldim.
Men nevaramni ko'rgani boraman deganimcha, nevaram 8-9 oylik bo'lib qoldi. Uni birinchi marta qo'limga olib ko'tarar ekanman, yuragimda allanechuk faxrga va muhabbatga o'xshash bir narsani tuydim. Buni faxr ham, muhabbat ham, qandaydir iliqlik ham deyish mumkin edi. Bu his tuyg'uni so'z bilan tasvirlab berish qiyin. Uni qo'limga olishga intildim-u, qaytarib onasiga bergim kelmaydi. Shunday jajji va murg'oqgina qizaloq menga qarab tabassum qilardi. Xuddi meni taniganday. Men uni yoqtirib qoldim. U har doim menga talpinar, doimo mening tizzamda o'tirishga harakat qilardi. Menga talpinishi, kulib qarashi, kichik qo'lchalari bilan yuzimni, ko'zimni silashi yuragimni sevinchga to'ldirib yuborardi. Bu juda ajoyib tuyg'u edi.
Men uni o'ynab turgan joyidan yoki karavotchasidan olib, tizzamga qo'yib o'ynatardim. Kichik qo'lchalarini ushlab, sodda hikoyachalar aytib berardim. U ham shunganday meni jimgina yuzda tabassum bilan tinglardi. Men uni, u meni yoqtirib qoldi. Uni biroz qo'limga olardim-u, ammo qanchadir vaqt o'tib qo'lim tolib qolardi. Biroq bobo bo'lganim uchun, uni sevganim uchun qo'limning og'rig'iga ham, charchaganimga ham qaramasdan unga qarardim. Bir kuni nevaram uxlab yotganda uning farishtaday yuzchasiga qarab turib, "Men mana shu shirin qizchani yoqtirib qoldim" dedim. Keyin o'ylab qoldim. Qiziq, nima uchun uni yoqtirib qoldim? U menga nima qilib berdi? Uni yoqtirishim uchun hech qanday harakat ham qilmadi. Ammo men uni jon dilim bilan yoqtirib qoldim. Keyin esa Xudo haqida o'ylab qoldim.
Xo'sh, Xudovand meni nima uchun yoqtiradi? U meni yoqtirishi uchun men nima qildim? Hech narsa. Men ham Xudoning qo'lida nevaramdekman deb o'yladim. Ammo men ham nevaramdek harakat qilyapmanmi? U menga tabassum bilan qaraganidek, Xudoga tabassum qilyapmanmi? U menga talpinganidek, Xudoga intilyapmanmi? Unchalik emas. Nevaram menga qarab endigina chiqayotgan tilchalari bilan bir narsalarni g'uldiragandek Xudoga gapiryapmanmi? Men hikoya aytib berganimda meni diqqat bilan tinglagan nevaram kabi Xudoning so'zlarini diqqat bilan tinglayapmanmi? O'ylab qarasam, nevaram mendan ko'ra yaxshiroq harakat qilayotgan ekan. Men har doim ham Xudoga gapirmayman. Doim ham uni diqqat bilan tinglamayman. Har qanday holatda ham yaratuvchimga tabassum bilan qaramayman. Shunday qilib men nevaramdan eng katta saboqni oldim.